εδώ στον καταληκτικό ναό μας του Αγίου Αντωνίου συνηθίσαμε πάντοτε όλα τα χρόνια που εδώ διακονούμε τις τρεις πρώτες, τέσσερες πρώτες ημέρες κατά τις ακολουθίες του νυμφίου το κήρυγμα να αναφέρεται στα γεγονότα των ημερών αυτών. Είναι η τρίτη χρονιά σήμερα που αφήσαμε αυτήν την ευλογημένη συνήθεια για διαφόρους λόγους. Απόψε όμως, ακούγοντας ξανά αυτήν την θαυμάσια υμνογραφία, απλώς θέλω να πω μερικά λόγια για να υπενθυμίσω αυτά που πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της 20ετίας έχουμε πει εδώ. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι απόψε στην υμνογραφία κυριαρχούν τρία πρόσωπα. Το βασικό πρόσωπο το οποίο κυριαρχεί και προέρχεται από την Ευαγγελική Ιστορία είναι η Πόρνη, η οποία άλυψε με μύρο την κεφαλή και τους πόδας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως ακούσαμε στο Συναξάρι, τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλυψάσης των Κύριων μύρο Πόρνης γυναικός, μνίαν ποιήστε οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν. Εθέσπισαν λοιπόν οι πατέρες να θυμόμαστε την γυναίκα που άλυψε με μύρο τους πόδας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, για ποιο λόγο? Ότι πρώτου σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Γιατί το γεγονός αυτό της αλήψεως με μύρο των ποδών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της κεφαλής έγινε σαν αύριο, έγινε ημέρα Τετάρτη. Ένα πρόσωπο λοιπόν είναι από την Ευαγγελική Ιστορία. Υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο ανδρικό από την Ευαγγελική Ιστορία, το πρόσωπο του Ιούδα. Και οι υμνογράφοι μας με εξαιρετικούς ύμνους κάνουν σύγκριση ανάμεσα στα δύο αυτά πρόσωπα, στο πρόσωπο του Ιούδα και στο πρόσωπο της Πόρνης. Και απλώς θέλω να κάνω μία μικρή αναφορά στο πρόσωπο του Ιούδα, ελάχιστη αναφορά στο πρόσωπο του Ιούδα, διότι όπως συμβαίνει στον πνευματικό μας χώρο και στον εκπαιδευτικό χώρο και στον πολιτιστικό χώρο, όπως γίνεται προσπάθεια αλλαγής και αποδομήσεως της ιστορίας, γίνεται προσπάθεια αλλαγής και αποδομήσεως ακόμη και του Ευαγγελίου, ακόμη και της χριστιανικής μας παραδόσεως. Έχουν γραφεί λοιπόν πάρα πολλά βιβλία, τα οποία στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν την στάση του ιδίου του Χριστού, της ιδίας της Εκκλησίας, του ιδίου του Ευαγγελίου για το πρόσωπο του Ιούδα, το οποίο καταδικάζουν απεριφράστος, αρχίζουν τώρα υποκινούμενοι από τον Σατανά και υποκινούμενοι από κέντρα τα οποία επιδιώκουν να αποδομήσουν, να τα αλλάξουν όλα, να μας κάνουν να πιστεύουμε διαφορετικά από αυτά που πιστεύαμε, να μας κάνουν να πιστεύουμε αυτά που πιστεύει ο Σατανάς. Έχουν αρχίσει και εκφράζονται με συμπάθεια για το πρόσωπο του Ιούδα και να δικαιολογούν το πρόσωπο του Ιούδα με πολλά επιχειρήματα. Εγώ δεν θα κάνω ανέρεση αυτών των επιχειρημάτων, θα πω μόνον το πολύ απλό, ότι είναι δυνατόν ο ίδιος ο Κύριος μας να μην έχει τη συμπάθεια, ο ίδιος ο Θεός να μην είχε τη συμπάθεια προς το πρόσωπο του Ιούδα, το οποίο έχουν οι σημερινοί αποδομητές και οι σημερινοί νεοεποχήτες και οι σημερινοί νεοταξίτες. Να λέει ο Χριστός ότι καλύτερα θα ήταν να μην είχε γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα προβεί στην πράξη της προδοσίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με τους 12 Αποστόλους από την αρχή της δημοσίας δράσεως του Χριστού απείλαψε όλων των δωρεών. Δεν τους στέρισε ο Χριστός τίποτε. Όποια συμπεριφορά είχε προς τους υπολείπους 11 Αποστόλους, την ίδια συμπεριφορά είχε και προς το πρόσωπο του Ιούδα. Το μόνο το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει ο Θεός, επομένως δεν μπορούσε και ο Χριστός να αλλάξει, είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, δεν μπορεί όμως την ελευθερία μας να μας την αλλάξει. Αν λοιπόν ο Ιούδας ελεύθερα αποφάσισε να προβεί σε αυτήν την απέσια πράξη της προδοσίας του ιδίου του Χριστού, και θυμάστε αυτές τις ημέρες ακούσαμε το Ευαγγέλιο να λέει ότι γιατί προέβη σε αυτήν την πράξη της προδοσίας, δύο ήταν τα κίνητρά του. Ένα κίνητρο του ήταν ότι το γλωσσόκομο είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε, κλέπτησιν, λέει το Ευαγγέλιο, ήταν κλέπτης, ήταν ταμείας της κοινότητος των 12 Αποστόλων και σκανδαλίστηκε όταν είδε η Πόρνη να ξοδεύει πολύτιμο μύρο, το οποίο εστίχιζε ένα σοβαρό ποσό, και θυμάστε τι είπε, «Διατί το μύρον τούτο ουκ επράθη 300 διναρίων και εδόθη της πτωχής?» Και διαπιστώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τούτο δε είπε, ουχ ότι περί των πτωχών έμελε, σιγά που τον έπιασε τώρα η αγάπη για τους πτωχούς, αλλά ότι κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε. Το ίδιο το Ευαγγέλιο λοιπόν να εκφράζεται τόσο αρνητικά για το πρόσωπο του Ιούδα, ο ίδιος να επιβεβαιώνει αυτή την αρνητική εικόνα που έχει το Ευαγγέλιο για τον ίδιο, και πώς το επιβεβαιώνει? Αν ο Ιούδας ήταν πρόσωπο καλής προθέσεως, θα είχε συγκλονιστεί από αυτό που έκανε και τελικώς θα μετανοούσε και θα έλεγε ένα ήμαρτον, Κύριε, πόση αμαρτωλή, ο τελώνης. Κύριε ο Θεός ελέησον με, ο τελώνης, ο ληστής επάνω στο σταυρό. Ένα τελευταίο ημάρτησα, Κύριε, ένα ημάρτησα να έλεγε ο Ιούδας, θα σωζόταν. Αλλά τόσο πολύ τον είχε καταλάβει ο Σατανάς, τόσο πολύ είχε καταληφθεί από τον Σατανά, ώστε πήγε και απαγχωνίστηκε. Αντί να πέσει και να ζητήσει συγγνώμη και να τον ελεήσει ο Θεός, πήγε και απαγχωνίστηκε. Φταίει γι' αυτό ο Χριστός? Και είναι αυτός λόγος να αρχίσουν σήμερα όλοι αυτοί οι αποδομητές, όλοι αυτοί οι αρνητές που θέλουν να αλλάξουν το Ευαγγέλιο, να αλλάξουν την παράδοσή μας και να εκφράζονται με συμπάθεια, να εκφράζεται με συμπάθεια ακόμη και ο Πάπας, ακόμη και ο Παπισμός. Και οι Πάπες να εκφράζονται και να προσπαθούν μάλιστα ακόμη και τους Εβραίους να τους αθωώσουν τώρα. Δεν φταίνει οι Εβραίοι για τη στάση τους απέναντι του Χριστού. Αυτές τις ημέρες ακούμε τα φοβερά ουέ. Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι, ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι. Αυτός ο λαός, ο αχάριστος, ο αγνώμων λαός κτλ., ο οποίος εστράφει εναντίον του Κυρίου. Φανταστείτε πού έχουμε φτάσει, ποιος θα διανοεί το πριν από μερικές δεκαετίες, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά, δεν διανοεί το ποτέ κανείς να αρνηθεί αυτήν την δυσχυλιακή παράδοση της Εκκλησίας μας, και έρχονται ώρα και τα γκρεμίζουν όλα και προσπαθούν να δικαιώσουν και να αθώσουν και τον Ιούδα και τους Ιουδαίους. Ένα μόνο κείμενο εδώ, πολύ απλό, να σε διαβάσω εδώ από τα σημερινά που ακούσαμε. «Ότε η αμαρτωλός προσέφερε το μύρον, τότε ο μαθητής συνεφώνη της παρανόμης». Μια αμαρτωλή γυναίκα πήγαινε και προσέφερε μύρο στον Χριστό και ο μαθητής πήγαινε και συμφωνούσε με τους παρανόμους. Πολύ βαριά έκφραση, με τους παρανόμους. Η μεν έχερε, η γυναίκα χαιρόταν όταν άδειαζε το πολύτιμο μύρο, ο δε Ιούδας έσπευδε πωλήσε, πήγαινε να πωλήσει για 30 αργύρια, για να πάρει 30 αργύρια, ένα ευτελές ποσό, πόσο φιλάργυρος ήταν, και αυτός έσπευδε να πωλήσει τον ατίμητον. Δεν έχει τιμή ο Χριστός, έχει τιμή ο Θεός. «Αύχη τον δεσπότην επεγίνωσκε», μία αμαρτωλή κατάλαβε τον Χριστό, και αυτός ο μαθητής που 3 χρόνια ήταν κοντά του, ούτως του δεσπότου εχωρίζεται. Η αμαρτωλή γυναίκα γνώριζε, πλησίαζε τον δεσπότη, και ο Ιούδας χωριζόταν με την προδοσία από τον δεσπότη. «Αυτή ελευθερούτο από την αμαρτία», αυτοί ελευθερώνονταν από την αμαρτία, «και ο Ιούδας δούλωσε γεγόνι του εχθρού». Και ο Ιούδας γινόταν δούλος τίνος του Σατανά. Σατανοκίνητος λοιπόν ο Ιούδας, και οι σημερινοί μεγάλοι σοφοί μας και μερικοί θεολόγοι, παπικοί και άλλοι, και προσπαθούν να δικαιολογήσουν την πράξη. «Και ο Ιούδας δούλωσε γεγόνι του εχθρού». Και παρακάτω άλλο, «Ότις Ιούδα αθλειότητος». Τι αθλειότητα, τι αθλία πράξη είναι αυτή που έκανε? Στο τέλος του τροπαρίου, «Φθόνος γάρ ουκ είδε προτιμάντο συμφέρον». Ανάμεσα στα ελαττήρια δίνει και τον φθόνο, είχε ζήλια, φθονούσε ο Ιούδας. Λέει, «Εκείνη τους πλοκάμους διέλυε η αμαρτωλή και ούτως το θυμό εδεσμήτω». Και δέστε μια φοβερή εδώ εικόνα, «Φέρον αντί μύρου την δυσόδη κακίαν». Η γυναίκα πήγαινε μύρο στα πόδια και αυτός είχε μέσα του δυσόδη, βρωμερή κακία, φθόνο είχε και φιλαργυρία μέσα του. Αλλά κυρίως, εκτός από αυτά, δεν θα συνεχίσω άλλα, μία αναφορά ήθελα να κάνω. Ήθελα να πω ότι το τρίτο πρόσωπο, τα δύο πρόσωπα αυτά, ο Ιούδας και η αμαρτωλή γυναίκα, είναι μέσα από τη βιβλική ιστορία. Το τρίτο πρόσωπο το οποίο κυριαρχεί απόψε εδώ και εξαιτίας του οποίου πολλοί κόσμος πηγαίνει απόψε στις εκκλησίες, είναι η Κασιανή η ποιήτρια, η οποία έζησε 9 αιώνες μετά από την Ευαγγελική Ιστορία. Η Ευαγγελική Ιστορία γίνεται τον 1ο αιώνα, γύρω στο 30-33 μετά Χριστόν. Η Κασιανή ζει τον 9ο αιώνα η οποία Κασιανή μας έγραψε αυτόν τον θαυμάσιο ύμνο τον οποίο ακούσαμε προηγουμένως, «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή», δεν αναφέρεται στον εαυτό της, ποιήτρια είναι και γράφει αυτά που γράφει για την αμαρτωλή γυναίκα. Δεν τα γράφει για τον εαυτό της, διότι υπάρχει σε μερικούς αυτή η παραξήγηση ότι η Κασιανή ήταν μία αμαρτωλή γυναίκα και ότι έγραψε αυτόν τον ύμνο για τον εαυτό της. «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή». Όχι, η Κασιανή δεν έπεσε σε αμαρτίες, η Κασιανή ήταν μία αγνή, μία αγνότατη κόρη, η οποία παραλίγο θα γινόταν αυτοκράτερα του Βυζαντίου. Και ατύχησε να γίνει αυτοκράτερα του Βυζαντίου, υπενθυμίζω απλώς το γεγονός, για όσους δεν το έχουν ακούσει άλλη φορά, ή ας το φρεσκάρουν ορισμένοι, όταν επρόκειτο ο Θεόφιλος, ο μεγάλος οικονομάχος αυτοκράτορ, να νυφεθεί, έστειλε και έφερε στα ανάκτορα τις πιο όμορφες κοπέλες του Βυζαντίου, τις καλονές του Βυζαντίου. Και συνάχθηκαν στα ανάκτορα εκεί οι πιο όμορφες και αγνές κοπέλες του Βυζαντίου και ο Θεόφιλος, κρατώντας ένα χρυσό μήλο, είχε αποφασίσει να δείξει την προτίμησή του σε αυτό το είδος των καλλιστείων που έγινε εκεί στα ανάκτορα στην κοπέλα η οποία θα ήταν πιο όμορφη και η οποία τον εντυπωσίαζε. Αφού λοιπόν ο Θεόφιλος του Αυτοκράτορ, υποθέστε πως αυτό έγινε γύρω στο 820-825, ίσως και λίγο νωρίτερα, αφού λοιπόν είδε όλο τον όμιλο αυτών των νεαρών γυναικών, των νεαρών κορών ο Θεόφιλος, εντυπωσιάστηκε αμέσως από την ομορφιά της Κασίας και πήγε και προσέφερε το μήλο στην Κασία, στην Κασιανή. Και όλες οι άλλες οι κοπέλες απογοητεύτηκαν, διότι φαινόταν πλέον πως η Κασιανή θα ήταν αυτή η οποία θα γινόταν αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Αλλά ο Θεόφιλος πώς του ήρθε τη στιγμή εκείνη, προφανώς θέλησε να δει αν η πανέμορφη η Κασία ήταν συγχρόνως και έξυπνη και ενδεχομένως ήθελε να αποφύγει να έχει μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Δεν τον συνέφερε να έχει δίπλα του μια έξυπνη, όμορφη και έξυπνη συγχρόνως. Και όταν της προσέφερε το μήλο, επιλέγοντάς την ουσιαστικώς για αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, είπε τη γνωστή φράση «Ως άρα διαγυναικός ερείει τα φαύλα». Πραγματικά από την γυναίκα απέρευσαν όλα τα κακά, εννοώντας την Εύα «Ως άρα διαγυναικός ερείει τα φαύλα». Και η Κασιανή, η οποία ήταν σεμνή κοπέλα, αλλά επίσης είχε τόλμη, είχε και απαρησία και είχε και ευθύτητα, απήντησε τον Θεόφιλο και διαγυναικώς τα Κρήτο. Απέρευσαν τα κακά με την Εύα, αλλά με την Παναγία μας ήρθαν τα καλύτερα και από την γυναίκα ήρθαν τα καλύτερα και διαγυναικώς τα Κρήτο. Και έμεινε ο Θεόφιλος με το μήλο στο χέρι. Όταν είδε αυτή την εξυπνάδα της Κασιανής, της αγνής, της πανέμορφης Κασιανής, δεν της έδωσε και το έδωσε στην Θεοδόρα, η οποία και αυτή ήταν πολύ καλή κοπέλα, είναι η αυτοκράτηρα, η οποία έκανε την αναστήλωση των εικόνων μετά από 25 χρόνια περίπου, το 843 μετά Χριστόν, η γνωστή αυτοκράτηρα, και οι δύο εορτάζονται ως Άγιες, ως Αγίες, και η αυτοκράτηρα Θεοδόρα και η Κασιανή, η οποία μάλιστα όπως λένε οι ειδικοί, δεν ανέβηκε στον θρόνο του Βυζαντίου, αλλά ανέβηκε στον θρόνο της Βυζαντινής Υμνογραφίας. Είναι μία από τις κορυφαίες γυναίκες ποιήτριες και υμνογράφους του Βυζαντίου, η Κασιανή, εκτός από τον ύμνο αυτόν που ακούσαμε, «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γινή», έχει γράψει κι άλλους θαυμασίους ύμνους. Και να πω ακόμη ένα τελευταίο που έχει σχέση με τον ύμνο αυτόν τον οποίο ακούσαμε, το διηγούνται οι χρονογράφοι. Μετά από το γεγονός αυτό λοιπόν, η Κασιανή ίσως ανθρώπινα να απογοητεύτηκε. Έφτασε στο σκαλοπάτι να γίνει βασίλισσα του Βυζαντίου και εκεί που κάποια στιγμή σκέφτηκε πως θα είναι αυτοκράτηρα, είδε στη θέση της μία άλλη κοπέλα να επιλέγει ως αυτοκράτηρα. Προφανώς λοιπόν, επειδή είχε και τέτοια τάση και τέτοια καλλιέργεια, αποφάσισε στη συνέχεια να μην εμπλακεί στον γάμο, να μην επιλέξει και αυτή να εμπλακεί, αλλά έγινε μοναχή αμέσως μετά και ίδρυσε δικό της μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη η Κασιανή. Με ομάδα άλλων γυναικών, άλλων νέων γυναικών, έκανε δικό της μοναστήρι. Εκεί λοιπόν στο μοναστήρι εισχολεί το η Κασιανή με την ποίηση και έγραφε ποίηματα. Λένε λοιπόν ότι όταν μετά από πολλά χρόνια η Κασιανή έγραφε το ποίημα αυτό, «Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή», ο Θεόφιλος θυμήθηκε την παλιά του προτίμηση, την πρώτη του αγάπη, την πρώτη του επιλογή και θέλησε να πάει να επισκεφθεί το μοναστήρι όπου ήταν η Κασιανή. Τη στιγμή εκείνη η Κασιανή είχε φτάσει στο εξής σημείο. «Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδες, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της τη κεφαλής μου βοστρίχης, όν εν το παραδείσω έδα το δειλινόν, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα». Εκεί είχε σταματήσει, γιατί πήγε ο αυτοκράτορα και όταν της είπαν ότι ήρθε ο Θεόφιλος, αυτή πήγε να κρυφτεί και κρύφτηκε για να μην τον συναντήσει. «Θα καταφυλίσω τα άχραντα πόδια σου, θα τα σφογγίσω δε πάλιν με τους βοστρίχους της κεφαλής μου, όν εν το παραδείσω έδα το δειλινόν κρότον τη σωσήν ηχηθήσα, των οποίων ποδών, όν ποδών, τους αχράντους σου πόδας καταφυλίσου, των οποίων ποδών των κρότων, εννοεί του Θεού των κρότων, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα», εκρύβει, κρύβει και η Εύα, «κρότον τη σωσήν ηχηθήσα», εκεί σταμάτησε και λέγεται πως ο Θεόφιλος προσέθεσε την φράση «το φόβο εκρύβει», εννοώντας γιατί κρύβεσαι από το φόβο, Κασιανή, το φόβο εκρύβει. Είδε όμως η Κασιανή πως ετέργεζε στη συνάφεια του κειμένου και του νοήματος «το φόβο εκρύβει», ότι η Εύα κρύφτηκε από το φόβο όταν άκουσε μέσα στον παράδεισο να περπατάει ο Θεός και άφησε και αυτήν την φράση με διαφορετικό χαρακτήρα και αυτήν την φράση του Θεοφίλου. Αγαπητοί μου, απλώς ήθελα να υπενθυμίσω στην αγάπη σας αυτά τα γεγονότα, την θαυμάσια εικονογραφία της Εκκλησίας μας. Έχουμε πολύ μεγάλη ευλογία η Ορθόδοξη τη Μεγάλη Εβδομάδα να απολαμβάνουμε αυτούς τους θεσπέσιους, τους ουράνιους ύμνους, τους απολαμβάνουμε, αλλά και συγχρόνως λυπούμαστε γιατί σήμερα το γένος μας, δυστυχώς, λόγω ηθικής και πνευματικής καταπτώσεως, δεν παράγει παρόμοια δημιουργήματα, παράγουμε βρωμιές σήμερα. Δεν παράγουμε Κασιανές, παράγουμε πόρνες αμετανόητες. Ας ευχηθούμε λοιπόν και οι δικές μας οι πόρνες οι αμετανόητες, έχει γεμίσει ο κόσμος και οδηγούν και σε αυτόν τον δρόμο της εξαλωσύνης και της αμαρτίας και τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Ας ευχηθούμε και να μιμηθούν την αμαρτωλή γυναίκα η οποία πήγε μετανοήσασα και άλυψε τους πόδες του Κυρίου μας, αλλά να μιμηθούν και την Κασιανή την ποιήτρια, αυτήν την εκλεκτή, αυτήν την πρικισμένη με τόσα εφόδια κοπέλα, την πανέξυπνη, την πανέμορφη κοπέλα, η οποία επέλεξε να ακολουθήσει και αυτή τον μοναδικό βίο και να μας αφήσει αυτά τα θαυμάσια δημιουργήματα για τα οποία συγκεντρωνόμαστε και τα ακούμε όλοι κάθε φορά.